Iš apreiškimo šventajame apaštalui Jonui. Atsidarė danguje Dievo šventykla ir pasirodė šventykloje jo sandoros skrynia. Ir pasirodė danguje didingas ženklas. Moteris, apsisiautusi saulę, po jos kojų mėnulis, o ant galvos 12 žvaigždžių vainikas. Pasirodė ir kitas ženklas danguje. Štai milžiniškas ugnespalvis slibinas su 7 galvomis, su 10 ragų ir su 7 diademomis ant galvų. Jo uodega nušlavė 3/3 dangaus žvaigždžių ir nužėrė jas žemėn. Slibinas tykodamas sustojo priešais moterį, kad jai pagimdžius prarytų kūdikį. Ir jį pagimdė sūnų, berniuką, kuriam skirta ganyti visas tautas geležinė lazda. Kūdikis buvo paimtas pas Dievą prie jo sosto, o moteris pabėgo į dykumą, kur buvo jai Dievo paruošta būstinė. Aš girdėjau galingą balsą danguje, kuris sakė, dabar atėjo mūsų Dievo išganimas, galybė, karalystė ir jo Mesijo valdžia. Tai Dievo žodis.
Atliepiamoji psalmė, visi kartu gėduosime žodžiais, Viešpatie pakilk į savo poilsio būstį. Viešpatie pakilk į savo poilsio būstą. Viešpatie pakilk į savo poilsio būstą. Štai išgirdom ją esant Efratoj, Jaro laukos mes ją rado. Eikime ten, kur jis apsistojas, pulkime kniupsti prie jo papėdės. Viešpatie, pakilk į savo poilsio būstą. Tegu kunigai iškilniai pasipuošia, tegu tavo liaudis džiugauja šaukia. Tu dėl Dovido, dėl savojo tarno, savo pateptinio veido nenieki. Viešpatie, pakilk į savo poilsio būstą. Viešpats tikrai pasirinko Šioną, jam čia patiko buveinę turėti. Štai čia mano poilsio būstas, čia aš gyvensiu. Toks mano noras. Viešpatie, pakilk į savo poilsio būstą.
Antrasis skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško korintiečiams. Broliai, Kristus tikrai yra prikeltas iš numirusių, kaip pirmagimis iš užmigusiųjų. Kaip per žmogų atsirado mirtis, taip per žmogų ir mirusiųjų prisikėlimas. Kaip Adome visi miršta, taip Kristuje visi bus atgaivinti. Tačiau kiekvienas pagal savo eilę. Pirmasis bus Kristus, tada priklausantis Kristui jo atėjimo metu. Paskui bus galas, kai jis perduos karalystę Dievui Tėvui, sunaikinęs visas valdžias, galybės ir pajėgas. Jisgi turi karaliauti ir paguldyti po savo kojomis visus priešus, kai paskutinis priešas bus sunaikinta mirtis, nes jis visą pajungė ir paklojo jam po kojų. Tai Dievo žodis.
Alleluja, alleluja, Alleluja. 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 Marija paimta į dangų. Džiaugiasi angelų kariuomenė. Alleluja. Alleluja. Alleluja.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Prie Jėzaus kryžiaus stovėjo jo motina, jo motinos sesuo Marija Kleopienė ir Marija Magdalietė. Pamatęs stovinčius motiną ir mylimąjį mokinį, Jėzus tarė motinai: Moterie, štai tavo sūnus. Paskui tarė mokiniui: Štai tavo motina. Ir nuo tos valandos mokinys pasiėmė ją pas save. Girdėjote Viešpaties žodį. Evangelijos žodžiai te panaikinamus. Brangus broliai ir seserys, mėly karitiečiai, brangus piligrimai. Išgirdome Evangelijos, tai yra gerosios naujienos žodį. Bet ar tai gali mums būti geroji naujiena? Motina, kuri regi mirštantį sūnų, o po to mirusi laiko ant savo kelių. Kasgi čia gero, paklaustų kiekvienas logiškai mąstantis žmogus. Tikrai tai yra sunki istorija, jei neturėtume tikėjimo žvilgsnio ir nesuprastume, kad šiame įvykyje vykdomas žmonijos atpirkimas. Štai ir tie Jėzaus žodžiai nuo kryžiaus. Moterė, štai tavo sūnus. O mokiniui Viešpats sako: štai tavo motina. Tai nėra vien tik mandagumo žodžiai, bet jie turi galę juos ištarus kai ką pakeisti. Prisiminkime paskutinę Jėzaus vakarienę, kuomet jis ėmė duoną, sakė: tai mano kūnas, ėmė vyno taurę ir sakė: tai yra mano kraujas. Ir taip iš tiesų įvyko, nes Jėzaus žodis jis pakeičia. Čia yra panašiai. Visai svetimam žmogui, apaštalui, Jėzus paskelbė: štai tavo motina, o Marijai štai tavo sūnus. Taigi taip Marija tampa motina visų mūsų, tampa motina po kryžimi. Ir ji myli sielas, kurios seka Viešpačiu iki pat kryžiaus papėdės. Po kryžimi ji tapo motina. Šie žodžiai yra kupini prasmės. Žodis moteris nurodo Jėvos misiją numatyti naująją išganimo istorijos Jėvą. Žodis motina taip pat prasmingas. Visų gyvųjų motina, Jėzaus motina, visos bažnyčios, kiekvieno tikinčio Kristaus motina. Ir tai ne iš prigimties, bet iš malonės kylanti motinystė. Mes galime klausti, išklausę šios evangelijos, o kodėlgi mergelė Marija turėjo išgyventi šią Golgotos kalno patirtį? Ką Dievas jai ir mums tuo norėjo pasakyti? Šventasis Pranciškus Salezas pastebėjo, kad Dievas leido Marijai pereiti per visas gyvenimo būsenas įdant visi žmonės joje rastų tai, ko jiems reikia būtent jų gyvenimo situacijoje, kiekvienoje situacijoje. Šiemet Lietuvos jaunimo dienos turėjo du šventus žmonės, dangiškus jaunimo globėjus. Tai Šventąją Teresę Benediktą, dar kitaip vadinama Editą Štain, ir palaimintąjį Teofilių Matulionį. Abi šios šventumu garsios asmenybės turi daug ką pasakyti kiekvienam iš mūsų. Šventoji Edita Štain, žvelgdama į Mariją, pastebi universalią jos gyvenimo patirtį. Ji rašo: Marijos gyvenimo centre stovi sūnus. Ji palaimingai laukia jo gimimo, rūpinasi jo vaikyste, ji seka, būdama arti ar iš toli, kaip tik jis panori. Laiko rankose nukryžiuota jo kūna, vykdo iškeliavusiojo valią. Bet visa tai jie atlieka ne kaip savo veiksmus, o kaip viešpatės tarnaitė. Vykdo tai, kam Dievas jie yra pašaukęs. Ir todėl ji nelaiko vaiko savo nuosavybę. Ji priėmė jį iš viešpatės rankų ir vėl atiduoda jam, paukodama šventykloje ir būdama šalia jo per nukryžiavimą. O štai palaimintasis Teofilius savo ganytojiškose laiškuose Dievo motiną pristato kaip visuomet esančią su savo vaikais ir teikiančią pagalbą. Anot palaimintojo Teofiliaus, amžiams bėgant Marija mums yra parodžiusi ypatingą savo motinišką globą. Šiluvoje apsireikšdama, Marija išgelbėjo Lietuvą nuo kalvinizmo. Aušros vartuose garbinama kaip gailestingumo motina, išsaugojo nuo stačiatikybės ir surusinimo. Taigi ir dabartiniais sunkiais laikais karštai šaukimės į Mariją ir būkime tikri, kad ji iš visų nelaimių išgelbės mus ir mūsų tėvynę. Taip mus brangiai moko palaimintasis Teofilius, kurio relikvijos yra atkeliavusios ir į šią Pivašiūnų šventovę. Šiandien Pivašiūnuose yra tai vadinama karitiečių diena. Tai ne vien diena tų, kurie priklauso Caritas, Maltos ordino ar kitai labdaros organizacijai, bet tai diena visų, kurie kasdienybėje paliudijo artimo meilę. O artimo meilė nėra tikinčiajam privilegija, bet pareiga. Kažkada apaštalas Jokūbas uždavė tikintiesiems įžūlų klausimą: parodyk man savo tikėjimą be darbų, o aš tau parodysiu tikėjimą su darbais. Per artimo meilę ir gerus darbus galima parodyti tikėjimą. Galima jį padaryti regimą ir akivaizdų. Vienas prancūzų mąstytojas yra taip pasakęs: kaip šiandien mes turime kalbėti apie Dievą? Praktiško ar teoriško atsakymo nėra, bet mes patys, kiekvienas iš mūsų, turime būti atsakymu. Atsakymu, kurio nesuprantame, bet kuriuo tampame, sekdami žodį jo kryžiaus ir džiaugsmo kelyje. Čia jau nebereikia pakilios retorikos, bet esminis dalykas – ne turėti, o būti. Svarbiausia būti su Kristumi, gyvuoju ir kitam dovanojimu žodžiu. Ir dėl to ne tiek tarti žodį apie Dievą, bet veikiau tapti žodžiu vieni kitiems. Taip atsitinka, kad net ir nekaritiečiai tampa Dievo meilės liudytojai visiems. Ir tai ne kaip nors atsitiktinai, bet iš esmės visi tikintieji savo gyvenimu turėtų būti karitiečiais, net ir nepriklausydami formaliai karitas organizacijai. Kiekvienas žmogus susiduria su įvairiomis ribinėmis situacijomis, kuriuose nepaprastai daug reikia pasitikėjimo Dievu, kantrybės, ištvermės ir tiesiog dieviškos ramybės. Negalime pamiršti, kad Dievas veikia visose situacijose ir net tokiose kaip Golgotos įvykis, o ką jau bekalbėti apie mūsų sunkumus ar klaidas. Kartą teko iš ligoninės kapeliono išgirsti vieną įdomią istoriją. Istoriją apie klaidą, bet labai išganingą klaidą. Ligoninės kapelionas kasdien ateina į savo, na, pavadinkim, darbą ir gauna sąrašą žmonių, tame sąraše nurodytos palatos, žmonių pavardės, kurie nori atlikti išpažinti, kurie nori priimti ligonių sakramentą. Tad pagal tą sąrašą jis nuėjo į vieną palatą, kurioje gulėjo gydėsi dvi moteris. Viena iš jų prašėsi kunigo. Įėjęs į palatą, kunigas randa vieną moterį giliai miegančią, o kita sėdėjo lovoje. Priėjęs prie tos sėdinčios moters, kunigas paragino ją atlikti išpažinti, priimti ligonių sakramentą. Moteris atrodė labai ligos iškamuota, todėl jos veiksmai buvo tokie neadekvatus. Ji žvelgė į kunigą nustebusiomis akimis, tačiau kunigas skubėjo ir paragino ją kuo greičiau atlikti išpažinti. Moteris atliko išpažinti, priėmė ligonių patepimą. Kitą dieną kunigas atėjęs į ligoninę vėl gauna sąrašą ligonių norinčių atlikti išpažinti. Peržvelgia sąrašą, kunigas ir vėl pamato tą patį skyrių, tą pačią palatą ir skaito tą pačią pavardę, pas kurią jau vakar buvo apsilankęs. Tikriausiai pamiršo kokią nors nuodėmę, pagalvojo savo kunigas. Įėjęs į palatą jis pamatė, kad tos moters, kuriais vakar lankė, lova buvo tuščia, o kunigo laukė toji moteris, kuri vakar miegojo. Jie atliko išpažinti ir priėmė ligonių patepimą. Kai kunigas paklausė, kur jos kaimynė, šie atsakė, kad ji naktį mirė. Kunigas atrodė apstulbęs. Pasirodo, kad jis vakar atėjo sumaišė tas moteris ir vietoj tos, kuri norėjo susitikimo su kunigu, jis tiesiog prispyrė per klaidą visai kitą ligonę atlikti išpažinti ir priimti ligonių patepimą. Kunigas prisiminė, kad toji moteris atrodė nustebinta, bet ji viską atliko tinkamai ir ją naktį pasišaukė Viešpats. Galbūt toji klaida ir buvo Dievo malonės apsireiškimas. Apreiškimas, kad Viešpats prieš pat mirtį tai moteriai atsiuntė kunigą, o Viešpats juk klaidų nedaro. Brangieji, po kryžiumi paskirta būti motina, Marija yra visose mūsų situacijose, ir džiaugsmuose, ir varguose. Ji dalyvauja mūsų išgyvenimuose, viltise, liudesyje ir baimėse. Motinai nėra nieko svetimo. Jei rūpi jos vaikų gyvenimas, jai rūpime mes. Dėl to čia ir esame šiandien, trokšdami padėkoti Marijai, nuliūdusiųjų paguodai, už motinišką globą. Amen.